on the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ni Jumatano, Mei 17 mwaka 2020. Ndani ya VOA Express tunaripoti kutoka mji wa Goma, mashariki mwa DRC, kwamba polisi imezuia maandamano ya wafuasi wa Vital Kamerhe. Pia tutakuwa na makala ya barazani inayozungumzia iwapo unajua namna ya kujikinga kutopata mtoto mwenye sickle cell.
Vile vile tutaangalia masuala ya teknolojia kuhusu chombo cha kuzunguka jua cha solar orbiter, na pia tutaangazia maandalizi ya kuapishwa kwa rais mteule wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambapo mwandishi wetu Jean Marie Viane hicho Burundi anatuelezea zaidi kuhusiana na ripoti hii.
Sherehe rasmi za kuapishwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, atakayekabidhiwa usukani wa madaraka ya uongozi wa taifa la Burundi baada ya kufariki ghafla rais Pierre Nkurunziza wiki iliyopita, zitafanyika hiyo kesho kuanzia saa 5 za mchana kwenye uwanja wa michezo katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega katikati mwa nchi ya Burundi. Maandalizi ya sherehe hizo yanatarajia kukamilika na viongozi wengi wa mataifa ya kigeni na mashirika ya kimataifa wamealikwa. Hata hivyo, inahofiwa kwamba marais watakaohudhuria sherehe hizo watakuwa ni wachache, ikizingatiwa kuwa safari za ndege kutoka katika nchi za kigeni kuelekea nchini Burundi zilisitishwa kutokana na mlipuko wa janga la virusi vya COVID-19 kote ulimwenguni. Mbali na juhudi za usalama ambazo zimeimarishwa kikamilifu katika maeneo kutakofanyika sherehe hizo za kuapishwa rasmi rais mpya wa Jamhuri ya Burundi, mshauri mkuu wa ikulu ya rais Willy Nyamitwe, akiwa ni mmoja miongoni mwa waandalizi wa shughuli hizo, amekiri pia kuwa jitihada madhubuti za kuepusha maambukizi ya virusi vya janga la corona zimeazimiwa.
Muri kino gihe ugo rubanza rubaye hariho ikiza corona, hariho nkingo
zimwe. Wakati huu sherehe hizo zimeandaliwa kukiathiri janga la corona, hatua maridhawa zimechukuliwa kuwalinda kikamilifu watu na maambukizi kama kutokaribiana sana. Kwa hiyo watakaoshiriki watakuwa ni wachache. Watu watalazimika pia kunawa mikono na kupimwa joto la mwili.
Kukaraba, kupimwa ushuhe.
Hadi sasa idadi kamili ya marais wa nchi za kigeni watakaohudhuria sherehe hizo bado hajathibitishwa rasmi na duru za serikali ya Burundi, lakini kuna habari zinazotaja kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi watahudhuria katika sikukuu hiyo ya kutawazwa rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Marivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba huko Goma polisi wamezuia maandamano ya wafuasi wa Vital Kamerhe, ambaye ni kiongozi wa ofisi ya rais aliyepelekwa mahakamani nchini DRC kwa tuhuma za wizi na matumizi mabaya ya pesa za serikali. Hoster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Yo, tunatafuta maandamano kusudi wafungule Kamerhe. Njo yetu yote ile papa. Hatuna ingine yoyote. Bamfungule tu. Juni inonsa na sheba kongomani tuko ba inonsa.
Huyo ni Pascaline Zaina, mmoja wa wafuasi wake Vital Kamerhe mjini Goma, akiwa hapa nje ya ofisi ya MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wengine wameandamana na kuomba MONUSCO wasaidie kutetea kiongozi wao ili aachiliwe na mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema Bia Mungu Fula Frederick.
Ni Umoja wa Mataifa, na ndani ya Umoja wa Mataifa mnaonekana unity ile umoja na sheti MONUSCO nayo ifanye ile umoja kupitia ndugu yetu Vital Kamerhe kaningini kingi president wetu wenye anafungwa bila hata kosa moja.
Muhindo Rusabunga Claude yeye anasema iwapo hii tarehe 20 mahakama haitamwachilia kiongozi wao Vital Kamerhe,
same problem politique, same problem politiki,
na mkuu wa ofisi ya rais Felix Tshisekedi watakubali kupigwa risasi na polisi wakiandamana.
Kama rais kama Vital Kamerhe wanamkondane, tuko tayari kuingia mbarabarani sisi wakongomani wote tufie ndani ya barabara. Basi hatuwezi kuokopa risasi, sababu navyo vinakuja nyuma yetu ni zaidi zinao zaidi kuliko risasi. Tunataka tuhitaji Kamerhe afunguliwe, sababu hawezi enda kumzingatia ndani ya gereza kwa ajili ya uongo yao ambao wanamtungia.
Kwa saa za asubuhi polisi ilizima maandamano ambayo yalilenga kuandamana mjini Goma kama alama ya hasira ya watu ama wafuasi wa Vital Kamerhe, mkuu wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi anayeshutumiwa katika wizi na matumizi mabaya ya pesa za serikali.
Polisi haikuweza inatawanya sababu tumefika ndani ya biroze, tumekutana nao ndio walitangulia, waliingia hapo saa 11 asubuhi, tumekuta wamekutangulia katika milango ya mabiroze.
Polisi ikisema kwa sasa watu zaidi ya 10 hawaruhusiwe kuandamana kutokana na ugonjwa wa corona na amri ya serikali.
Ninajitolea kwa Kamerhe sababu wakati waliposema kwamba ameiba pesa ilinihuzunisha ndani ya moyo wangu sana. Lakini wakati nilipofuata kesi yao jinsi walipita ndani, nikakutana kwamba Kamerhe hana kosa lolote isipokuwa tu ni njama tu za siasa tu ndizo wanafanya kwa ajili yake tu.
Na ndio sababu walizuia maandamano hayo. Ifahamike kwamba tarehe 20 hii Kamerhe atahukumiwa na mahakama katika mji wa Kinshasa pamoja na wenzie walioshirikiana naye katika matumizi mabaya ya pesa za serikali. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo yake ya VOA Express. Na hivi sasa basi kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
China Beijing leo hii umeweka kanuni mpya za kukabiliana na mlipuko mpya wa virusi vya corona, huko Brazil kila siku ikiandikisha ongezeko la maambukizi na vifo, wakati idadi ya vifo nchini Marekani ikipita ile ya waliopoteza maisha wakati wa vita vikuu vya kwanza vya dunia. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na Beijing ni kusitisha safari za ndege ndani ya nchi, kuweka hatua kali za watu kutokaribiana na kuwapima joto la mwili, na kuandikisha wale wote wanaoingia katika makazi ya watu. Maafisa wa afya wa Brazil wameripoti zaidi ya maambukizi mapya 34,910 kwa siku ya Jumanne nchini Brazil katika kipindi cha saa 24. Nchi hiyo kwa sasa imeandikisha zaidi ya maambukizo 900,000 ikiwa imepitwa tu na Marekani. Licha ya hali hiyo, rais wa Brazil Jair Bolsonaro anaendelea kutoa mwito wa biashara kufunguliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov leo hii amesema kwamba Moscow inakaribisha juhudi za Washington katika juhudi zake za kutumia ushawishi wake kusaidia kusimamisha mapigano nchini Libya, kwa mujibu wa ripoti za shirika la habari la RIA. Toka mwaka 2014 Libya imekuwa katika mgawanyiko ambapo serikali inayotambulika kimataifa inadhibiti mji mkuu wa Tripoli na eneo la kaskazini magharibi, huku kiongozi wa kijeshi Khalifa Haftar wa Benghazi anadhibiti eneo la mashariki, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wakati Washington ikiwa imeshutumu mashambulizi ya jenerali Haftar, bado haijatoa msaada kwa serikali. Serikali ya Sudan imeunda kamati ya kuchunguza kaburi la jumla katika wilaya ya kusini mashariki mwa mji mkuu Khartoum. Inaelezwa kuwa kaburi hilo lina mabaki ya watu waliouawa mwaka 1998 walipokuwa wakijaribu kutoroka kutoka katika kambi ya jeshi la El Elafon kujiunga na familia zao katika sikukuu ya Eid. Kambi ya jeshi ilikuwa ikitumika kufundishia wanajeshi wakati wa utawala wa rais wa zamani Omar al-Bashir, ambaye aliondolewa madarakani mwezi Aprili mwaka 2019. Inaelezwa kuwa watu hao walikuwa wamekasirishwa na uamuzi wa jeshi kuwakatalia kwenda kuungana na familia zao kusherekea sikukuu ya Eid. Korea Kaskazini leo hii imeeleza kwamba imekataa mapendekezo ya Korea Kusini ya kupeleka mwakilishi maalum kujadiliana juu ya wasiwasi unaoendelea wa kutokuwepo maelewano kuhusu huku akitahadharisha kupeleka vikosi zaidi katika maeneo ya mpakani. Tangazo la Korea Kaskazini limetolewa ikiwa ni siku moja tu baada ya kulipua ofisi ya pamoja iliyowekwa katika upande wake wa mpaka, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyofikiwa na viongozi wa mataifa hayo mawili. Hatua yoyote ile ya kutoheshimu mipango ya amani katika mpaka wa mataifa hayo itakuwa ni hatua kubwa inayorudisha nyuma juhudi za rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ya kuimarisha mafanikio ya kudumu na Korea Kaskazini. Wasiwasi umeongezeka mwezi huu baada ya Korea Kaskazini kutishia kukata uhusiano na Korea Kusini.
pepete 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 Master Wood Kenyan Wood 001
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wasawa kupata maoni yako wewe msikilizaji kufuatia swali letu la barazani tulilouliza, unajua namna ya kujikinga kutopata mtoto mwenye sickle cell? Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mmoja wa wasikilizaji Peradius Andrew akiwa huko Tanzania, na hivi ndivyo anavyoeleza.
Tayari wanapopata ujauzito, kama mtoto ujauzito lazima breki ya kwanza, spini ya kwanza ni kwenda kwenye kituo cha afya na kupima ujauzito. Upime wote, afya yako vizuri, afya yako iko vizuri, unapima wote, unakuta tunaangalia angalau kwa sasa ugonjwa sikose unaendea kupungua kwa kweli. Tunamshukuru Mungu kwa hili. Si kama si jamii au familia tahenzi ya nyuma kidogo, sikose ikuwe na tawala kinaka kwa kweli. Yangu mchai mimi nitashukuru sana takaupasa sauti, lakini tunauliza watu wandini ila tokea tokea yapi inaanzaki kwamba moja mbili tatu kimepungua. He, katika swali langu wa nimwaliliake hapo studio, ni kitu gani kuna kitu kinakuwa kinatungua kikamja kutokea mtoto asiko seli? Ni kwa nini baba na mama wanakitungisha katika nini? Unajikuta mtoto wa kwanza anazaliwa hana ugonjwa, na mtoto atazaliwa ana ugonjwa asiko seli. Kitu kinasababisha mambo yatokee nipo, kwa hiyo watoto wote wasio na siko seli. Kichukua sana ni kikipiwa vizuri.
Asante sana. Kwa maana hiyo basi, kwa upande mmoja au mwingine, elimu iliyotolewa na serikali vijijini imewafikia mpaka mmeweza kupata hamasa ya kwenda kupima na kujua vinasaba vyenu kabla ya kushika ujauzito kwa mwanamke.
Ndio, ndio. Ndio maana sasa hivi kila mmoja ukienda mke wako unaweza kufika hapo, akiona unataka bwana wa miezi mitatu au
Asante sana Peradius Andrew kutoka huko nchini Tanzania, na endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayotangaza hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC.
Asante ndugu mtangazaji, nashukuru kwa kunipa hii sauti yangu nitetee jamii ya nchini Tanzania, hasa ni upande wa Kagera katika kijiji chetu cha Kagera. Wanaotakia kazi njema hapo.
Naam, kuna baadhi pia ambao wametoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona huyu Kahindi Ngodoro wa Nkome, Geita, Tanzania, anasema wataalamu wa huduma ya afya kwa kushirikiana na serikali watoe elimu zaidi kuhusu ugonjwa wa sickle cell, hasa vijijini ambako kuna watu wengi hawana muda wa kufuatilia taarifa redioni au kwenye televisheni. Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania, anasema kwangu sijawahi kupata mtoto mwenye tatizo hilo, labda nipate elimu kupitia kipindi hiki. Rashid Rua anasema hata mimi nilipata mtoto mwenye sickle cell kijana, na hatuna historia ya ugonjwa huu kwa familia. Je, yaweza kuwa ilisababishwa na nini? Anauliza. Na mkamiti katika kuongezea juu ya sickle cell ni kwamba Tanzania ni moja mataifa yanayoongoza kuzaliwa watoto wenye sickle cell kila mwaka duniani, ikikadiriwa watoto 11,000 wanazaliwa kila mwaka. Na kilele au siku ya sickle cell duniani ni Ijumaa ya Juni 19. Baada ya kusema haya, tupate burudani ya muziki kutoka kwake Simi akisema Selensi.
Mambo yanapokwenda ndani ya VOA Express bila ya burudani ya muziki, bado hatujakamilisha kipindi hiki. Na sasa basi, hebu tuangalie masuala ya teknolojia. Wanasayansi hapa Marekani kwa ushirikiano na wale wa Ulaya wanaendelea kufuatilia kwa karibu mno chombo cha kuzunguka jua cha Solar Orbiter, ambacho juzi Jumatatu kiliendelea kulikaribia jua kikiwa umbali wa takriban kilomita milioni 77. Chombo hicho kinatarajiwa kufanya utafiti wa kina kuhusu jua na faida yake kwa sayari ya ardhi pamoja na zingine zinazoizunguka. Kwa mengi zaidi kuhusiana na masuala ya teknolojia, tunaye mwenzetu BMJ Muridhi, yupo hapa kutupasha zaidi.
Ni chombo kilichobuniwa kwa ushirikiano wa wanasayansi wa Marekani na wale wa Ulaya, ambacho kinatarajiwa kuwapa tathmini mpya na ya kipekee kuhusu mfumo wa jua. Chombo hicho ambacho kilirushwa kutoka kituo cha kurushia roketi cha Canaveral katika jimbo la Florida hapa Marekani mwezi Februari mwaka huu, unyo kwa unyo kimekuwa kikikaribia jua, na wiki hii kimeripotiwa kuwa takriban umbali wa kilomita milioni 77, ambao ni sawa na nusu ya umbali kati ya hapa ardhini na lilipo jua hilo. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba wataalamu wameshaanza kukitumia chombo hicho kufanyia majaribio vifaa vya teknolojia ya juu, ikiwa ni pamoja na telescopes, yani darubini sita, zenye uwezo wa kupata picha kwa ukaribu ambao kufikia sasa haukuwa umewahi kushuhudiwa. Wanasayansi wa mamlaka ya Marekani ya safari za anga za juu, NASA, na wale wa nchi za Ulaya wanasema kwamba picha zilizopigwa kufikia sasa zitatolewa kwa umma katikati ya mwezi ujao wa Julai. Wanasema kwamba kwa sababu chombo hicho kiko umbali wa kilomita milioni 134 kutoka hapa ardhini, itachukua takriban wiki moja kwa picha hizo kufika ardhini kutoka kwa Solar Orbiter. Wanasayansi wanasema wanasubiri kwa hamu kujifunza mengi zaidi na kupata majibu ya maswali ya karne kadhaa kuhusu mvuto wa sumaku ya jua ambao hadi sasa umesalia kuwa kitendawili kwa wanasayansi na wataalamu wengine. Mike Healy ni msimamizi mkuu wa mradi wa kisayansi wa mamlaka ya Ulaya ya masuala ya anga za juu.
We need to know much more about the way.
Tunahitaji kujua mengi zaidi kuhusu jua na jinsi linavyofikia kuathiri au kuleta faida kwa maeneo mbalimbali kwenye sayari yetu. Kujua mchango wake wa kielektroniki na iwapo lina athari au faida kubwa kwa manahodha wa vyombo vinavyopaa hadi kwenye anga ya juu inayozunguka ardhi. Kwa hakika kuna mengi ambayo hatuyajui kuhusu jua. Lakini kwa kutumia vifaa vya teknolojia vya kisasa ambavyo tumeviweka kwenye chombo hicho cha kuzunguka jua cha solar orbiter, tutapata kujua mengi zaidi.
Ili kupata picha na data zingine kwa karibu, chombo hiki kinatarajiwa kufikia umbali wa kilomita milioni 42 kutoka kwa jua, ambayo ni karibu kuliko sayari ya Mercury ilivyo kwa jua. Kitaipita sayari ya Venus na kinatarajiwa kukaribia kabisa mfumo wa jua mnamo mwaka wa 2022. Chombo hicho sasa kinajiunga na chombo kingine kilichozinduliwa na NASA miaka miwili iliyopita, kilichopewa jina la Solar Parker Probe na kilichogharimu takriban dola za Marekani bilioni 1.5. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Unaweza pia kutufuatilia katika Facebook ya VOA Swahili. Umewadia sasa wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Patrick Nduimana ndiye anayejua zaidi kile kinachovuma au kuzungumziwa kwenye Facebook, Twitter na mitandao mingineyo.
Asante sana Mkamiri Kibayasi. Nikitupilia macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, nikianzia hapa Marekani, habari ya mauaji wanawake wawili mwishoni mwa juma huko Florida imezusha gumzo na hasira miongoni mwa wakazi wa mji wa Tallahassee, hasa wa Marekani weusi. Wanaharakati na celebrities nao wameanzisha kwenye mitandao ya kijamii kampeni ya kuomba haki itendeke. Wanawake hao wawili ambao maiti zao zilipatikana katika sehemu moja baada ya polisi kutafuta namba zao za simu kwa kutumia GPS ni Toyin Salau mwenye umri wa miaka 19 na Vicky Sims mwenye umri wa miaka 75 ambaye alikuwa mfanyakazi wa kujitolea kuisaidia jamii. Salau aliripotiwa kutoweka tarehe 6 Juni na Sims alitoweka Juni 11, lakini haijulikani lini waliuawa. Toyin Salau anajulikana kama mwanaharakati wa haki za binadamu, pia kiongozi wa wanafunzi wa chuo kikuu ambaye alikuwa anatetea haki sawa kwa Wamarekani wote, na alitetea pia mageuzi yafanyike katika idara ya polisi ya mji wa Tallahassee katika jimbo la Florida. Tayari watu 400,000 wamesaini kwenye waraka wa kuomba haki tendeke kwa wanawake hao. Mshukiwa mauaji hayo anaitwa Aaron Glee Jr. alikamatwa Jumapili baada ya maiti za wanawake hao kugunduliwa karibu na makazi yake, kulingana na ripoti ya mahakama ya jana Jumanne. Anatuhumiwa kwa mauaji na utekaji nyara. Wengi wameandika kuhusu mauaji ya wanawake hao wawili. Huyu anaitwa Alan ameandika, ni wanawake gani na wanaume gani walijitolea ili mshukiwa kamatwe? Ni polisi ya Tallahassee iliyomkamata mshukiwa, polisi hiyo hiyo mnayoipinga katika maandamano ya kulani kifo cha George Floyd. Huyu anajiita John anasema, kulingana na taarifa za polisi, mshukiwa Glee alikamatwa pia tarehe 29 Mei baada ya afisa wa polisi kumgundua akimnyanyasa mwanamke mmoja, lakini baadaye aliachiwa huru. Mbona hakuna maandamano ya kupinga mfumo wa sheria uliomwachia huru? Anauliza John. Huyu Paul naye anasema, ni jambo la kushangaza, mnaandamana dhidi ya polisi na baadaye mnaomba msaada kutoka kwa polisi. Nafikiri watu watabadili fikra mbaya dhidi ya idara ya polisi. Hakika polisi wengi ni watu wazuri ambao wanataka wahalifu wakamatwe. Tukielekea huko Kenya, ripoti ya gazeti la Daily Nation inasema zaidi ya mabinti 3,900 wenye umri wa miaka 19 au chini ya miaka 19 katika kaunti ya Machakos walibebeshwa mimba katika kipindi cha miezi mitano iliyopita. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Muda unakwenda mbio kweli kweli, na hapa tuna maoni ya kusoma kuhusiana na swali tulilobandika kwenye mtandao wetu wa Facebook lililosomeka: kufuatia kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19, je, shughuli zifungwe tena? Naanza naye huyu anajiita si mwingine, ameandika jina lake ni Safina Kentani, anasema shughuli ziendelee kama kawaida, kwa sababu hata wakiweka lockdown kwa mara nyingine tena, virusi bado vipo na huwezi ukavikimbia, na kama siku yako ikiwa imefika, basi imefika, Mungu ndio anayejua. Johannes Biita John amesema kiukweli nchini Tanzania tuko vizuri, hakuna haja ya kufunga shughuli muhimu ambazo watu inabidi wafanye kujipatia kipato. Na Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema yeye kwa upande wake shughuli ziendelee, kwani hata zilipofungwa awali haikuwa suluhisho bora la kusema kwamba ndio sitisho la virusi hivi. Kwa hiyo anaona tu shughuli ziendelee na watu waendelee kuwa makini kujikinga na virusi hivi. Mimi ndio hayo nilikuwa nayo kwa upande wangu. Je, kwako wewe Patrick ni vipi?
Na upande wangu ninayo pia majibu yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kuhusu swali tuliouliza. Huyu Jisto Malila kutoka Mbeya, Tanzania, anasema hapana, zisifungwi, bali tahadhari ziendelee kuchukuliwa na wahusika katika shughuli mbalimbali. Stephen Ndabila wa Mbeya Green City, Tanzania, anasema hapana, shughuli zisifungwe tena, maana si suluhisho, bali tahadhari zichukuliwe na wahusika katika maeneo yote kwa kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya. Bramwell Wanyonyi anasema hamna haja ya kufunga, kuishi ni bahati, kufa ni lazima, na vifo kutokana na korona havipo isipokuwa kwa wale tu walio na magonjwa ya awali na kinga ya chini. Hata vifo baada ya virusi vya korona ni kwa asilimia ndogo kuliko wanaopona. Twende kazi, hakuna tiba, tujenge uchumi, tukifa tukipona. Nimalizie na huyu Yoze Yoram kutoka Makueni huko Kenya, anasema shughuli zisifungwe kulinda uchumi kushuka, badala yake serikali iongeze mbinu zaidi na mbadala kudhibiti ugonjwa huu, ikizingatia wananchi wanategemea nguvu kazi ili kupata kipato. Ni Josephat Yoram kutoka huko Makueni, Kenya. Na hapa ndipo tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa Patrick Duimana, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema. Vincent.